Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 16 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សពរបស់លោកលួយជាអ្នកប្រឆាំងចិនបានត្រូវបូជាហើយធាតុរបស់លោកបានត្រូវបាចចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រក្រុមមនុស្សយន្តរបស់ក្មេងស្រីស្រីអាហ្គានីស្ថានបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសបារាំងជំរុញឲ្យប្រទេសកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាងរបស់ខ្លួនដោះស្រាយពិភពជាប់គាំងខាងផ្នែកការទូត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីពួកសកម្មជនប្រមានថាប្រសិនបើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីចំនួនខណិកត្រូវកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាប្រហែលជាកើតច្រើនជាងមុនសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីដំណើរស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់នៅអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់កាសៃប្រទេសកុងហ្គោលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាធាតរបស់លោកលុយសៀវពៅជាអ្នកប្រឆាំងនឹងជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពចិនបានត្រូវបាចនៅក្នុងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីពិធីបូជាដប់ស្ងាត់ស្ងាត់មួយដែលបានឋិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងសែនយ៉ាងនៃប្រទេសចិនលោកលុយដែលជាអ្នកទោសសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញរបស់ចិនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងជនមាយុ61ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធជាមួយមហារាជថ្លើមដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្លាប់លោកបានចំណាយពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយជាអ្នកទោសមនសិការហើយបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងសែនយ៉ាងដែលនៅទីនោះលោកបានត្រូវគេយកចេញពីបន្ទប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលដែលលោកមានជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការិយាល័យតុលាការក្នុងក្រុងសិនយ៉ាងបានប្រកាសមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះថាសេរីរៀងជាច្រើនបានកៀងដំណើរពួកមន្ត្រីបានបង្ហាញយកព័ត៌មានពីការបញ្ចាំងរូបថតនៃពិធីដែលត្រូវបានចូលរួមដោយលោកស្រីលូស៊ីលភរិយារបស់លោកបងប្អូនប្រុសពីរនាក់របស់លោកហើយនិងប្អូនរបស់ភរិយាលោករដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាមិត្តភក្តិរបស់លោកលុយក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពដែរគេប៉ាន់ស្មានថាមនុស្ស10នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គូសករទាំងពីរមិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងចំណោមពួកគេទេនៅក្នុងការថតរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះរូបថតមួយបានបង្ហាញភរិយាមេម៉ាយរបស់លោកលុយបានពាក់វ៉ែនតាពណ៌ខ្មៅហើយនឹងអោបរូបថតសពប្តីរបស់លោកស្រីទើបតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីពិធីនោះវីដេអូរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញលោកស្រីលុយស៊ីលហើយនិងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតបានបើកគម្របកោតដើម្បីយកធាតុបាចទៅក្នុងទឹកហើយក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្របានធ្វើការគោរពជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពចិនជាលើកចុងក្រោយក្រុមមនុស្សយន្តក្មេងស្រីស្រីរបស់អាហ្គានីស្ថានបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលបានបដិសេធពំប្រំផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ពួកក្មេងស្រីស្រីទាំងនោះកាលពីដើមខែនេះដោយមិនបានផ្ដល់ពីមូលហេតុទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវិមានបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់ឲ្យក្មេងស្រីទាំងនោះទៅតាមអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាការលើកលែងដោយបានប្រែកលាស់ការសម្រេចចិត្តកាលពីដំបូងដែលបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរយៈពេល20ថ្ងៃសិស្សមួយក្រុមមកពីប្រទេសហ្សាំប៊ីក៏ត្រូវបានផ្ដល់ទិដ្ឋការការពិសាបដាមុនបន្ទាប់ពីការបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋការឲ្យការពីលើកដំបូងដែរកម្មវិធី First Global របស់ប្រធានាធិបតីបានរៀបចំឡើងដោយលោក Joe Sestak អតីតតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាឧត្តមនាវីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍ដើម្បីប្រកួតប្រជែងមនុស្សយន្តលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់សេតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចំពោះការត្រួសត្រាយឧបសគ្គដើម្បីឲ្យសិស្សអាហ្គានីស្ថាននិងសំបៀបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមកពីប្រទេស157ដែលបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនេះឥឡូវនេះនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងមនុស្សយន្តនៅថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាងហើយបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ភាពមិនឈ្នះមិនឈ្នះខាងការទូតនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយលោកសេកមូហាម៉េតប៊ីនអាប់ដូរ៉ាម៉ានអាល់ថានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតានៅក្នុងរាជធានីដូហាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមប្រទេសដែលរួមមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួម United Emirates បារ៉ែននិងប្រទេសអេស៊ីបបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសកាតាពីការគាំទ្រភេរវជនហើយបានផ្ដល់ការទៀមទាចំនួន13ចំណុចដល់កាតាបន្ទាប់ពីការកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតនៅដើមខែមិថុនាប្រទេសកាតាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានឆន្ទៈធ្វើការចរចាបកក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់នោះកាលពីសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែទំនងមានការជឿនលឿនតិចតួចនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះខាងការទូតនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញពីភាពចាំបាច់ដើម្បីស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានច្រកចេញចូលតូចៗជាច្រើនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមួយផ្នែកពីព្រោះតែខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋអំណាចទីក្រុងកាប៊ូលតំបន់ព្រំដែនជាប្រភពអស្ថិរភាពជាយូរយារណាស់មកហើយដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធភេរវជននិងពួកអ្នករត់ពន្ធបានប្រើប្រាស់តំបន់ដាច់ស្រយាលនិងភ្នំទាំងនោះដើម្បីបិទបាំងប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឥឡូវខ្លួននឹងចាត់វិធានការជាឯកតោភាគីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានរាប់លានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្គានីស្ថានបានចំទាស់ប្រឆាំងនឹងផែនការធ្វើរបងនេះពីព្រោះអាហ្គានីស្ថានមានចំនួនការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសពួកមេដឹកនាំអាហ្គានីស្ថានក៏បានចាប់ប្រកាន់ពួកយោធាប៉ាគីស្ថានហើយនឹងទីភ្នាក់ងារចារកម្មពីការជួយពួកបះបោតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានផងដែរការចាប់ប្រកាន់នេះបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយគម្រោងធ្វើរបងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានប្រពន្ធខួបមួយឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារខាងយោធាមិនបានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានការបណ្តេញបុគ្គលិកស៊ីវិលបន្ថែមចំនួន 7,400 នាក់ចេញពីការងារបើកសម័យប្រជុំសភាពិសេសហើយនឹងរៀបចំបាតកម្មបង្រួបបង្រួមជាតិជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan កាលពីពេលមុនបានបណ្តេញបុគ្គលិកស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់100,000នាក់ដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាអ្នកគាំទ្ររដ្ឋប្រហារមិនបានទទួលជោគជ័យហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 50,000 នាក់ផ្សេងទៀតទំហំនៃការបោសសម្អាតបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលពួកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសប្រឆាំងការបណ្តេញបុគ្គលិកស៊ីវិលនោះថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីអេដូហ្គាន
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បើតាមសមាជិកខ្លះនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសកម្មជនខ្លះថាតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចមានអំពើពុករលួយនិងអំពើហិង្សាច្រើនជាងមុនដែលជាលទ្ធផលនៃការសម្រេចមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយនាយកតកសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់មួយបញ្ឈប់ការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននានាឲ្យជៀសវាងកំប្រាខនិកបានមកពីតំបន់មានសង្គ្រាមនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនលោក James Randall រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនេះនិយាយថាបទបញ្ញត្តិទាំងនេះបានជួយកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់យករ៉ែក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូមាត្រាមួយនៃច្បាប់ Dodd-Frank របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្នែកលេខ1502តម្រូវដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ពិនិត្យពិច័យថាផលិតកម្មរបស់ពួកគេមិនប្រើថេនតាលឹមសំណបហាំងមាសឬសាំងស្ទិនដែលបានមកពីកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កងកម្លាំងឧទ្ធម្ភប្រដាប់អាវុធដែលបានទៅបន្ទោសថារំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សសម្ភារៈទាំងនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតប្រដាប់ប្រដាខាប្រជាជាតិខ្ពស់ដែលមានរូបមន្តទូរស័ព្ទទំនើបកុំព្យូទ័រ laptops និងកុំព្យូទ័រ tablets ក្រុមជំនួញខ្លះអូនថែថាបទបញ្ញត្តិទាំងនេះជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់និងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលោក Michael P. Wover ប្រធានស្ដីទីនៃគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកជួយពិនិត្យមូលបត្រនិងការបដិប្រាក់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US Securities and Exchange Commission ហៅកាត់ថា SEC បាននិយាយកាលពីខែមេសាថាSEC នឹងមិនពង្រឹងបទបញ្ញត្តិអំពីការរកខនិកនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមទីកាលនេះនាំឲ្យសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក5នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសរសេរលិខិតរួមគ្នាមួយផ្ញើទៅឲ្យ SEC រីគុណការកែប្រែនេះការយល់ឲ្យព័ត៌មាននៃ SEC មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីលិខិតនេះឬបញ្ហាការរកខនិកនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមទីអ្នកស្រី Kali Obos នៃអង្គការ Global Witness បានហៅការកែប្រែនេះថាជាកដោមួយដល់ក្រុមជនប្រដាប់អាវុធអ្នកស្រីនិយាយថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងពួកម្ចាស់ភៀកហ៊ុនរំពឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជៀសវាងធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមមានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាមទៀតដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលមិនធ្វើតាមបទដ្ឋានទាំងនេះមានការប្រថុយប្រឋានក្នុងការខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA អ្នកស្រី Obos បាននិយាយថាអង្គការ Global Witness ជាអង្គការអន្តរជាតិមួយធ្វើការដើម្បីបំបែកចំណងចាក់ទងរវាងប្រភពធនធានធម្មជាតិសង្គ្រាមនិងអំពើពុករលួយនៅទូទាំងពិភពលោកលោកអាវិនហ្គានីសាននៃអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយប្រាប់សវនាការមួយនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីសប្តាហ៍មុនថាបទបញ្ញត្តិនេះមិនមែនជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែជាឧបករណ៍មួយមានប្រយោជន៍ដើម្បីកម្រិតអំពើហិង្សានិងការរំលោភដែលមានតទៅទៀតលោកយល់ឃើញថាចលាចលបណ្ដាលមកពីក្រុមជនប្រដាប់អាវុធច្រើនក្រុមដោយមានរូបមន្តទាំងពួកឧស្សាហ៍គាំទ្រដោយបតលីផងព្រមទាំងកងទ័ពកុងហ្គូដែលបានសម្លាប់រំលោភសាបសន្តិវៈបំផ្លិចបំផ្លាញដល់បនុស្សហើយបានបង្ខំពួកកុមារឲ្យបម្រើការជាទាហាននៅពេលពួកគេស្វះស្វែងត្រួតតាអណ្ដូងរ៉ៃមាសដែលមានកម្រៃច្រើនលោកហ្គានីសាន់ក៏បានថ្លែងដែរថាការផ្អាកបទបញ្ញត្តិនេះអាចដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងបានចំណាយក្នុងការធ្វើច្បាប់នេះចាញ់ប្រៀបក្រុមហ៊ុនឯទៀតដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវលោក Rick Goss នៃក្រុមប្រឹក្សាឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបាននិយាយប្រាប់អនុគណៈកម្មាធិការដដែលនោះនៃព្រឹទ្ធសភាថាបទបញ្ញត្តិលេខ1502មានប្រវត្តិចម្រុះក្នុងការកាត់បន្ថយការផ្ដល់ប្រកាសដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធពីប្រភពប្រកាសខុសច្បាប់ខ្លះហើយវាជាការពិបាកណាស់ក្នុងការកំណត់ផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនោះលោកបានថ្លែងដែរថាបទបញ្ញត្តិទាំងនេះក៏នាំឲ្យមានផលមិនល្អដោយអចេតនាដោយការមានការងារធ្វើរបស់មនុស្សក្រីក្រខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើការក្នុងអន្លងដែរ លូកូសបានសុំដល់សភាឲ្យកែប្រែច្បាប់នេះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាជាងលុបច្បាប់នេះចោល
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
កូនកាត់វៀតណាមអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ុកគីតាំនិងជេនីសបានស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ពួកគេដែលជាអតីតទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមតើពួកគេអាចរកឃើញឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេលោកហៃឌូនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
នេះគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំលោកស្រី Angela Trammell គឺជាអ្នកជំនាញខាង Zen នៃក្រុមហ៊ុន Kin Finder Group លោកស្រីប្រើ DNA ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងតាមដានប្រវត្តិគ្រួសារនិងដើម្បីដោះស្រាយករណីសុំកូនមកចិញ្ចឹមដែលស្មុគស្មាញមួយចំនួនលោកស្រី Trammell បាននិយាយថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2008មានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៃកូនចិញ្ចឹមអាមេរិកកាត់អាស៊ីជិត 30,000 នាក់បានរកឃើញឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកាលពីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការធ្វើតេស្ត DNA មានតម្លៃថោកសមរម្យជាងមុនចន្លោះពី$99ទៅ$300កូនចិញ្ចឹមអាមេរិកកាំងកាត់អាស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងបានបញ្ជូន DNA របស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួន
លោកស្រី Trammell បានផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ជូន DNA ទៅកាន់ឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតឱកាសទទួលបានលទ្ធផល DNA ផ្គូផ្គងគ្នាជាមួយនឹងសំណាក់ DNA ប្រហែល5លានដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសផ្គូផ្គង DNA សម្រាប់កូនចិញ្ចឹមនៅតែមានតិចនីតាមបានស្ដាប់តាមយោបល់របស់លោកស្រី Trammell ហើយបានបញ្ជូនសំណាក់ DNA របស់ខ្លួនទៅឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំងអស់ដែលមាននីតាមបានរកឃើញការផ្គូផ្គង DNA ដែលស្រដៀងគ្នាបំផុតជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នៅតំបន់ជនបទមួយក្នុងរដ្ឋ Georgia
បុរសម្នាក់នោះឈ្មោះថា Chris Murray លោក Murray គឺជាទាហានជើងទឹកប្រចាំមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Da Nang ឪពុករបស់លោកគឺលោក Thomas Washington ដែលជាទាហានជើងទឹកប្រចាំមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងយ៉ាជេងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Danny ក៏ធ្វើជាទាហាននៅវៀតណាមផងដែរលោក Murray មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេស្នើឲ្យបញ្ជូន DNA របស់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការប្រៀបធៀបប៉ុន្តែលោក Murray បានរកឃើញរូបថតរបស់តាមលើបណ្ដាញសង្គម Facebookហើយបានផ្ដល់សំណាក់ DNA របស់លោកភ្លាមៗលោកបារ៉េមានអារម្មណ៍ថាតាំគឺជាក្មួយប្រុសរបស់ខ្លួនតាំងពីមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលធ្វើតេស្តម្ល៉េះ
លោក Danny ដែលជាបងប្អូនប្រុសរបស់លោកមូរ៉េគឺជាប្រធានក្រុមការងារឧទ្ធម្ភិកចៈចម្បាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងទុយហ្វេប៉ុន្តែលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ1989ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំតែមួយដែលតាំកំពុងដោះគ្រាប់បែកដើម្បីយករំសេវទៅចាប់ត្រីក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះតាំបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកលើទ្វារថាខ្ញុំបានចំណាយពេល43ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញគាត់គាត់បានចែកឋានទៅហើយនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអាមេរិករបស់ខ្លួននីតាំបានបដូរឈ្មោះទៅជា Thomas Danny Murray ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌឪពុកនិងជីតារបស់ខ្លួន
រីឯនាងមូគីអេណោះវិញបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់នាងមានបញ្ហាសុខភាពនាងមូគីដែលឥឡូវនេះគេស្គាល់ថាមូគី Evans បានបញ្ជូនសំណាក់ DNA របស់នាងទៅឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំង3ផងដែរនាងបានរកឃើញលទ្ធផលផ្គូផ្គង DNA ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលអាចជាបងប្អូនជីទួតមួយរបស់នាងដោយមានការជួយពីលោកស្រី Trammell នាងមូគីបានរកឃើញបុរសម្នាក់ដែលអាចជាឪពុកបង្កើតរបស់នាង 95% បុរសម្នាក់នោះរស់នៅក្នុងទីក្រុង Detroit គាត់ស្ថិតក្នុងវ័យមួយដែលអាចជាឪពុករបស់នាងគាត់ក៏ធ្លាប់បម្រើក្នុងជួរយោធាផងដែរនាងមូគីបានរកឃើញរូបថតដែលគាត់ស្លៀកក្នុងឯកសណ្ឋានជាទាហានទៀតផងក្រោយពីចំណាយពេលអស់43ឆ្នាំនាងស្ទើរតែរកឃើញឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនទៅហើយ
ក៏ប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នោះបម្រើក្នុងកងយោធានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ែកខាងត្បូងនោះទេគាត់មិនអាចជាឪពុករបស់នាងនោះទេ ការស្វែងរកលោកសុលដោយខ្លួនឯងដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់នាងជានីសក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញស្រដៀងគ្នានេះដែរសំណាក់ DNA របស់នាងបង្ហាញពីការផ្គូផ្គងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែมันមានជាប់សាច់ឈាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេនៅថ្ងៃសៅរ៍មុនពិធីបុណ្យថ្លែងអំណរគុណ Thanksgiving ឆ្នាំមុនស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅទីក្រុង Oklahoma នាំគ្នាសាទរដែលក្រុមកីឡាករ Football របស់ទីក្រុងនេះនឹងយកជ័យជំនះលើគូប្រជែងក្រុម West Virginia
គ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយលើកលែងតែនាង Janice និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេចាត់ទុកថាជាធូលីនៃជីវិតជិត60នាក់ទៀតពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុង Motel 1នៅអាកាសយានដ្ឋានដែលស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវ South Meridian Avenue និងផ្លូវជាតិលេខ40ពួកគេរវល់ហាត់សមចម្រៀងបុរាណវៀតណាមសម្រាប់កម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់នៅពេលល្ងាចមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដោយអង្គុយនៅជ្រុងម្ខាងនៃឆាកសម្ដែងអតីតកុមារកំព្រា2នាក់គឺលៀនរាន់និងឌូវិញបានច្រៀងថាខ្ញុំកាត់មកគ្មានឪពុកទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំចោលនៅពេលដែលខ្ញុំជាទារកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលខ្វល់ពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់អាណិតអាសូរកុមារកូនកាត់នោះទេមានតែខ្ញុំទេដែលត្រូវមើលថែខ្លួនឯងខណៈស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួននាងចេននេះសង្ឃឹមគិតថានេះហើយគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពួកគេទាំងនេះគឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា
ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីស្ថានភាពរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់ស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឬអានសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់កាសៃក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ្នកស្រី Lisa Slang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនូវសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់កាសៃក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោក Zed Raad Al Hussein ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះដោយបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះផ្ញើសារដ៏មុតមមមួយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានភាពមើងម៉ាត់ក្នុងការផ្ដំទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងតំបន់កាសៃចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងជីវពលកសម្ព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង 3,300 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងខេត្ត2ក្នុងតំបន់កាសៃហើយមនុស្សប្រមាណជា 1,300,000 នាក់បានគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាទុកជាឯកសារនៅរដូវសាកសពធំធំចំនួន42ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជីកដោយកងទ័ពកុងហ្គោកងជីវពលកសម្ព័ន្ធកាមួយណាសាពូបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់បំផ្លាញភូមិចំនួន4និងវាយប្រហារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាលោកស្រី Liz Russell អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សប្រមាណ 30,000 នាក់ក្នុងតំបន់កាសៃបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអង់ហ្គោឡាដែលជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីស្វែងរកការជ្រកកោនលោកស្រីបាននិយាយថា
The Human Rights Office had a team on the ground in Angola where they collected testimonies
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សមានក្រុមការងារធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គោឡានៅទីនោះពួកគេប្រមូលភស្តុតាងពីមនុស្សម្នានានាដែលមានការតក់ស្លុតដោយសារការរំលោភបំពាន ការកាប់សម្លាប់និងការវាយប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងកុមារគ្រប់រូបភាពទាំងអស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមស្នងការបានកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាសៃដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក្លានោះបានចុះដុនដាបកាន់តែខ្លាំងជាទីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដូច្នេះហើយបានជាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅទីនោះ
បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកតំណាងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមួយរូបបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តដែលបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិគឺមិនចាំបាច់នោះទេទោះជាមានប្រតិកម្មបែបនេះក្តីលោកស្រីលីស្រូសែលបាននិយាយថាលោកឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងថាអាញាធរកុងហ្គោនឹងសហការពេញលេញជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមានសិទ្ធិចេញចូលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់ឯកសារនានានិងអាចជួបជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបានបញ្ចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីជំនួបរវាងសមាជិកក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងមេធាវីជាតិរុស្ស៊ីនៅពេលដែលមានការពិភាក្សាយ៉ាងខ្លាំងថាតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅដែរឬទេប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន2នាក់បានត្រូវគេចាក់សម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅឯសន្តាគារលំហែកាយមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងឥឡូវនេះអាចបញ្ជាក់ដោយការទុកព្រួយថាទីសចរជនជាតិអាល្លឺម៉ង់2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូហ្គាដាពួកមន្ត្រីនិយាយថាទីសចរស្ត្រីទាំងនេះបានត្រូវគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលជនដៃដល់បានហែលទឹកពីឆ្នេរសមុទ្រម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រក្រហមពួកមន្ត្រីនៅកោះហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអគីភ័យដ៏ធំមួយដែលបណ្ដាលមកពីការឆេះអគារខុនដូដ៏ខ្ពស់មួយកន្លែងបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហូណូលូលូលោកម៉ាណូអែលណេវេសប្រធានពន្លត់អគីភ័យបាននិយាយថាភ្លើងបានឆាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជាន់ទី26នៅអគារម៉ាកូប៉ូឡូហើយក្រោយមកបានវាលដាលទៅកាន់ជាន់ទី25និងទី28ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យតុលាការកំពូលរារាំងការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជីដូនជីតារបស់អ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចផុតពីការហាមឃាត់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.